Bună dimineața, astăzi e zi de marți, 14 octombrie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7.
Astăzi în țară timpul își va păstra aspectul însorit, temperaturile vor rămâne la fel. 11 grade vor fi la Briceni, 14 grade la Leova, în centru maxima termică ajunge la 13 grade în Dubăsar și Tiraspol.
În următoarele zile vremea va fi schimbătoare, mâine se vor înregistra 14 grade, sâmbătă temperatura maximă va fi de cel mult 15 grade, este posibil să cadă și precipitații, duminică va ploua mai toată ziua, spun meteorologii.
Acum la Chișinău sunt 2 grade.
Astăzi este hramul orașului Chișinău și atmosfera de sărbătoare se simte dis de dimineață. Pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt se etalează deja producția zecilor de agenți economici, iar în scoarul Catedralei Nașterea Domnului și în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt vor fi vernisate expoziții de pictură, grafică, artizanat, carte, floristică. În scurt timp și la Catedrala Nașterea Domnului va începe Sfânta Liturghie, după care în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc ceremonia de deschidere solemnă a sărbătorii orașului. De fapt, hramul se sărbătorește în mai multe localități în această zi. Despre semnificația hramului vom discuta în această dimineață cu părintele Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din satul Costești, raionul Ialoveni.
Rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, astăzi despre dilema între a deveni portar sau muturător, sau economist sau jurist. În partea a doua ediție mi-a ascultat jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu. În această dimineață despre cât de secrete sunt serviciile secrete românești. Mai întâi știrile prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Negocierea tratatului de frontieră cu Moldova se apropie de sfârșit, anunță ministrul român de externe. Vântul schimbării va fi adus în această seară la Chișinău de legendara formație rock Scorpions. Toți cei 33 de mineri cilieni au fost scoși la suprafață din mina prăbușită cu peste 2 luni în urmă. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Ministrul român de externe, Teodor Baconschi, a declarat miercuri în Parlamentul de la București că tratatul de frontieră cu Republica Moldova este aproape finalizat, după 11 runde de negocieri. Site-ul hotnews.ro relatează că ministrul Baconschi a evitat să le comisiei senatoriale de politică externă Titus Corlățean, a spus că documentul poartă un caracter tehnic, nu politic. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, sugera să pregătirile de aderare la spațiul Schengen. Reprezentantul special al Uniunii Europene la Chișinău, Kalman Mijei, a spus că Uniunea speră ca negocierile în problema transnistreană să fie reluate după summitul OSCE din decembrie la Astana. La o conferință de presă, Mijei și-a exprimat speranța că la summitul din capitala kazahă va fi susținută cererea Republicii Moldova de a întări statutul Uniunii Europene și Statelor Unite de la observatori la mediatori ai negocierilor. Diplomatul european a mai spus că un asemenea pas, care trebuie acceptat mai întâi de Rusia și Ucraina, ar răspunde și intereselor Moscovei. Legendara formație rock germană Scorpions va cânta în această seară în centrul Chișinăului cu ocazia hramului orașului. Concertul a fost confirmat într-un mesaj video publicat pe pagina de internet a formației de liderul Klaus Meine.
We have good news for you. The show is on at the 14th of October in Moldavia. We're ready to rock you like a hurricane!
Rock Like a Hurricane este unul dintre cele mai cunoscute cântece ale Scorpions, care în 1990 lansa și Wind of Change, o piesă despre căderea totalitarismului care devenise hit în Germania și întreaga Europa. Toți cei 33 de mineri cilieni au fost scoși la suprafață după mai mult de 2 luni petrecute sub pământ într-o mină prăbușită. Ultimul miner a fost salvat acum aproximativ 1 oră și jumătate, cu câteva minute înainte de miezul nopții în Chile, în urma unei operațiuni care a decurs mai repede decât se anticipase. Minerii au fost blocați la aproape 700 de metri adâncime timp de 69 de zile. Nimeni, în niciunul dintre accidentele miniere înregistrate până acum, nu a supraviețuit o perioadă atât de îndelungată sub pământ. Ministrii apărării și de externe din NATO se întâlnesc astăzi pentru a aproba proiectul unui concept strategic de apărare în fața amenințărilor cibernetice și cu rachete în următorul deceniu. De asemenea, ministrii vor lua în discuție propunerile secretarului general Anders Fogh Rasmussen de a reforma structura de comandă a Alianței prin lichidarea unor agenții pentru ca NATO să devină mai eficiente. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, își încheie astăzi vizita oficială în Liban cu o călătorie în zona de graniță cu Israelul. Ahmadinejad a fost întâmpinat călduros de musulmanii șiiți din Liban. Cei suniți și creștinii sunt însă îngrijorați că Iranul și mișcarea Hezbollah, pe care o sprijină, ar încerca să-și impună punctul de vedere și să atragă Libanul într-un nou conflict cu Israelul. Statele Unite au spus că, prin vizita în Liban, Ahmadinejad își continuă stilul provocator. Paul Valentina, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Șapte și șase minute, credincioșii ortodoxi serbează una dintre cele mai mari sărbători, acoperământul Maicii Domnului. Nu știu cum este în alte localități la această oră, dar capitala pare că îmbracă straile de sărbătoare. Se împlinesc 572 de ani de la prima testare documentară a Chișinăului. Hramul orașului este probabil sărbătoarea cea mai așteptată de către locuitorii urbei. De obicei, foarte multă lume iese în stradă, îndeosebi în Piața Marii Adunări Naționale. În locașele sfinte au și început slujbele. Părintele Vasile Ciobanu, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din satul Costești, raionul Ialoveni, este invitatul Europei Libere. Bună dimineața, părinte!
Bună dimineața!
Felicitări cu ocazia sărbătorii de astăzi, ziua acoperământului Maicii
Domnului. Dacă e sărbătoare în capital, înseamnă că trebuie să fie sărbătoare în toată țara.
Părinte Vasile, aș propune să pornim această discuție matinală explicându-ne originea hramului. Am citit undeva acest cuvânt, hram vine din limba slavonă și înseamnă casă, o casă excepțională în care locuiește Dumnezeu și aleșii săi.
Da, doamnă Valentina, hram în traducere înseamnă templu, este legat de templu, într-adevăr, este legat de biserică. În tradiția poporului nostru ortodox înseamnă ziua, deci veți întâlni expresia biserica cu hramul cu tare, deci a cărui patronim, a cărui patron este un sfânt oarecare. Tradiția aceasta vine la noi din străbuni de demult, era legată în primul rând de cultul nostru ortodox. Pe orice cultură la noi izvorește și la orice popor. De fapt, cultura izvorește din cultul respectiv, a poporului respectiv. Și la noi, mi-amintesc eu cu nostalgie de clasicele hramuri care erau pe atunci prin copilăria, în acum, nu știu, poate unele localități mai păstrează în integritate această trăire. Dar de fapt se începea cu Sfânta Liturghie. La noi în sat era Sfântul Gheorghe, purtător de biruință. După liturghie, toată lumea se aduna acasă cu familia, veneau rudele, veneau prieteni, veneau copii de pe unde erau și toate porțile erau deschise, adică orice om putea să intre în orice casă, cunoscut, necunoscut, era primit.
Vorbiți despre copilăria dumneavoastră, se înțeleg că exista o diferență între felul cum se sărbătorea pe timpuri hramul localității și cum e acum?
Păi acum nu ai despre ce să vorbești. Eu vorbesc despre cum se sărbătorește hramul, dar ceea ce este acum este o amintire dulce.
Haideți
eu spun cum este hramul, cum se sărbătorește hramul. Lumea din tâi se duce la biserică, la liturghie. După asta vine acasă, se bucură la masă și după aceasta ei se duc la hora satului. Și acolo fetele nu e așa oricum, dar ieșeau invitate de băieți exportate cu binecuvântarea părinților. După aceasta trei ore era hora satului, era o bucurie nespusă, dar era legată de biserică această bucurie, această cultură națională a poporului nostru. Poate că ai mai rămas undeva, ceva rămășiță să dea Dumnezeu, nu știu.
Părinte, este adevărat, hramul ar avea o semnificație religioasă, una morală, una de unitate națională. Haideți să vedem despre sensul duhovnicesc al hramului, totuși.
Păi, sensul duhovnicesc al hramului, de exemplu, dacă este legat de acoperimentul Maicii Domnului, păi de legat de acel eveniment istoric care s-a întâmplat la Constantinopol în Biserica Vlahierne. De fapt, în biserica, cum se presupune, a vlahilor, care erau concentrați acolo într-o mahala sau regiunea Constantinopolului, acoperimentul Maicii Domnului, care a văzut-o Sfântul Andrei. Acest cult s-a răspândit în arealul slavon și în arealul românesc. Uh-huh. Și acoperimentul omofor Maicii Domnului, iată că a devenit printr-o contingență fericită și hramul capitalei Republicii Moldova, care este un lucru extraordinar. Dar toate lucrurile încep de la biserică, înspre lume, dar nu invers. Adică dacă hramul este tratat gastronomic. Despre acestea, Sfântul Apostol Pavel spune că Dumnezeul lor este pântecele. Dar dumneavoastră mi-ați propus abordarea spirituală.
Da.
Deci începem de la biserică, de la liturghie, de la rugăciune, de la comunicare cu Preasfânta Născătoare Dumnezeu. prin care toate se vor înmulți în veselie și bucurie, precum la nunta din Cana Galilei. Datorită ei s-a mulțit vinul și veselia. Iar la noi în țară, dea Dumnezeu să fie tot așa.
Când credinciosul exclamă, mă duc la hram, semnificativ, ar mărturisi?
La întâi, doamna Valentina, foarte bine ați zis, da. El de mai întâi se duce la templul lui Dumnezeu, se duce la biserică și de acolo începe hramul, de la templu. Extraordinar.
Haideți să vorbim și despre semnificația morală. Ar rezulta din cea religioasă, unitatea de credință și viața într-un Hristos?
Morală, cum să vă spun, moralitatea era păzită cu strictețe, că toate horele satului se făceau ziua și toate nunțile se făceau ziua și la hora satului au prezent și bătrânii, și copiii, și tineretul. Și era tot un văzul lumii. Se admira, se păzea cu sfințenie pudoarea fecioarelor, comportamentul feciorilor. Fetele, vă spun, erau exportate cu exportă de băieți oficiali, că erau conduse acasă, cu învoirea părinților. Totul se făcea la lumină. Acum se fac lucrurile la întuneric.
Aveți o explicație?
Păi, știu, nu vreau să dau vina pe lampa lui Ilici, dar de când a apărut electricitatea, nunțele se fac noaptea, toate lucrurile se fac noaptea, prin baruri, prin ascunzișuri, odată ce atunci se făcea la lumina zilei, cu albinuțe, cu soare, cu veselie, cu lumină, cu participarea întregii comunități și cu priveliștea bătrânilor și cu participarea copiilor și pruncilor. Era o comuniune a întregii comunități, o veselie, o bucurie comună și o moralitate de înaltă ținută.
Deci hramul ar fi și simbolul păstrării unității comunitare?
Păi sigur că da, dacă comunicăm noi toți împreună într-o veselie comună. Aceasta ne unește. Aceasta ne face să comunicăm, să trăim împreună acele sentimente. Să ne amintim pe urmă când plecăm în depărtări de patria noastră străbună, care uite ce ne-a dăruit. Căci aceste manifestări culturale, morale, religioase, ele sunt de neîntrecut. Ele nu prea sunt găsite la alte popoare.
Părinte Vasile, dar cum se stabilește numele hramului? Pentru că după tradiția Bisericii Ortodoxe, fiecare biserică în momentul în care...
Păi, slavă Domnului, după Constituția noastră, ziua hramului este zi liberă în localitatea respectivă. Deci se mai păstrează și acest respect pentru tradiție. Desigur că când se zidește biserica, comunitatea alege și numele Sfântului care va patrona această localitate, această biserică. De acolo și data sărbătorii hramului, diferită la diferite localități.
Deci, practic, hramul este și îl ia biserica și din moment ce lăcașul sfânt și ia hramul, tot satul sărbătorește, da?
Sigur că da, și mai ales flăcăi, când ajungeau flăcăi de însurat, ei își luau inițiativa de a arvona muzicanții, aceasta era grija lor, ei adunau banii, ei se înțelegeau. La noi era 3 zile în șir, adică era o veselie nemaipomenită. Țin minte că prin clasa 4 a fost prima mea emoție să invit o colegă de clasă la dans, a rămas în amintire.
Da, într-o localitate, dacă sunt mai multe biserici, atunci hramul?
Mă rog, îl sărbătoresc, cred că și eu ea și eu împreună, de ce să nu?
Și unele familii și-au hramul casei.
Da, sunt familii care și-au hramul casei, de exemplu în ziua în care s-au căsătorit.
Atunci când fac cununia?
Da, în această zi este ziua când ei se adună, când îi felicită pe cei care s-au căsătorit, aniversarea lor, sau bunicii, sau părinții, sau nepoții. Ziua nunții, de exemplu, de regulă cam așa coincide. Și este sărbătoarea casei, a familiei.
Deci,
a prietenilor.
Ea trebuie sărbată.
Da, și asta este o comuniune, dar și asta vine de la hram, de la Dumnezeu înspre oameni. Și atunci este plină de har, de bucurie, de speranță și de conținut. Altfel este golită de conținut. Vă spun, dacă este abordarea gastronomică, atunci Dumnezeul lor este pânticile. Iar cu ăștia este trist.
Eu mi-amintesc părinții mei de hram, așteptau oaspeți chiar din alte sate care veneau, era un pelerinaj de la mari depărtări.
Toate porțile erau deschise la noi, larg deschise. Și intrau căruți cu covoare, și intrau oameni necunoscuți, adică acolo făcea cunoștință flăcăi cu fetele din diferite sate, acolo ei făceau legătura de logodnă și astfel fetele se măritau în alte sate și erau frumusețe pline de conținut și de rezultate frumoase.
În ultimii ani, să zicem așa, chiar s-a politizat această sărbătoare. Mi-amintesc că merg politicienii în locașele sfinte, unii chiar îndrăznesc să țină și cuvântări, mai ales dacă e și campanie electorală.
Ei, și acolo puțin se vorbește ce vom da sufletului. Acolo se vorbește mai mult ce vom da pântecelui. Dar pântecelui, cum știți dumneavoastră, la urmă... Of, Doamne!
Părinte, vă mulțumim foarte, foarte mult că ați fost împreună cu Europa Liberă în această dimineață. Știu că v-am sustras pentru aceste câteva minute de la... slujba pe care o începeți, ați început-o, nu?
Dumnezeu să binecuvânteze ziua aceasta pentru capitala noastră, pentru țara noastră, pentru familia dumneavoastră și a tuturor celor care ne ascultă.
Mulțumim foarte mult, parohul Bisericii Sfântul Nicolae din satul Costești, Raionul Ialoveni, părintele Vasile Ciobanu a fost invitatul Europei Libere din această dimineață.
Este ora 7:16, în partea a doua ediție, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de Ilian Ciocan și jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Revenim mai întâi la știri împreună cu Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Ministrul român de externe, Teodor Baconschi, a declarat miercuri în Parlamentul de la București că tratatul de frontieră cu Republica Moldova este aproape finalizat după 11 runde de negocieri. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, sugerase marți României să semneze tratatul de frontieră cu Moldova în pregătirile de aderare la spațiul Schengen. Reprezentantul special al Uniunii Europene la Chișinău, Kalman Mijai, a spus că Uniunea speră ca negocierile în problema transnistriană să fie reluate după summitul OSCE din decembrie la Astana, iar Uniunea Europeană și Statele Unite se devină din observatori mediatori ai negocierilor. Legendara formație rock germană Scorpions va cânta în această seară în centrul Chișinăului cu ocazia Hramului Orașului. Concertul a fost confirmat într-un mesaj video publicat pe pagina de internet a formației. Toți cei 33 de mineri chilieni au fost scoși la suprafață după mai mult de două luni petrecute sub pământ într-o mină prăbușită. Ultimul miner a fost salvat acum aproximativ o oră și jumătate, înainte de miezul nopții în Chile, în urma unei operațiuni care a decurs mai repede decât se anticipase. Ministrii apărării și de externe din NATO se întâlnesc astăzi pentru a aproba proiectul unui concept strategic de apărare în fața amenințărilor cibernetice și cu rachetă în următorul deceniu. Ministrii vor lua în discuție și propunerile de a reforma și simplifica structura de comandă a alianței. Și președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad își încheie astăzi o vizită oficială în Liban cu o călătorie în zona de graniță cu Israelul. Ahmadinejad a fost întâmpinat călduros de musulmanii șiiți din Liban, dar cei suniți și creștini sunt îngrijorați că Iranul și mișcarea Hezbollah pe care o sprijină ar încerca să-și impună punctul de vedere și să atragă Libanul într-un nou conflict cu Israelul. Valentina Paul, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru! Toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org, tot acolo și materiale video. Este ora 7:18. Paul Hodorogea e cel care a răsfoit deja ziarele, revista presii.
În cotidianul Timpul, Constantin Tănase face o analiză a sloganelor electorale. Astfel, Moldova fără sărăcie al Partidului Liberal Democrat este cel mai optimist slogan al anului electoral 2010. Moldova alege victoria de la Partidul Comuniștilor este cel mai periculos slogan al lui 2010, în opinia lui Constantin Tănase. Sloganul Partidului Democrat pentru Moldova, pentru tine este cel mai obscur slogan, iar schimbarea până la cap în slogan care vine de la Partidul Liberal se află în topul celor mai antidialectice slogane ale lui 2010. Locul întâi pentru cel mai cinic slogan al lui 2010 a fost ocupat de PPCD cu Moldova, țară de succes. Tot în Timpul, Pavel Pădoraru, reporterul special al ziarului în Italia, vă povestește povestea unui tânăr care a ajuns la Roma mai mult mort decât viu. Cu veniți acasă, măi copii, nu mai merge, scrie Petru Grozavu în ziarul de gardă. Nu știu dacă reuniunea diasporei de la Chișinău a fost un show electoral, dar alegerile din noiembrie au fost un subiect discutat din plin la Congres. Iar în literatura și arta, Nicolae Dabija a observat că pentru prima dată la acest Congres s-a vorbit românește, la celelalte s-a vorbit doar rusește ca să înțeleagă și persoanele oficiale, ori fosta șefa Departamentului pentru Minorități nu cunoștea limba țării. Iar Moldova Suverană anunță pe prima pagină că avem un nou val al scumpirilor și că a face business în Moldova e ca și cum ți-ai croit drum prin junglă.
A fost revista presii cu Paul Hodorogea.
Видим вот так, до влечей остаться очень лучше.
Чисто белая политика, но он царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с речинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocanu.
Am văzut de unezi o caricatură într-un ziar. Un tânăr venit la oficiul de plasare e apostrofat de șeful corpolent al acelui birou. Avem economiști și juriști câtă frunză și iarbă. Nouă portar ne trebuie, măi, nătăflețule. Această caricatură spune multe despre disfuncțiile societății în care trăim și faptul că mai toată lumea jinduiește aici să devină economist sau jurist nu din vocație, ci pentru că doar acestea sunt meseriile bănoase. Și avem, într-adevăr, cohorte impresionante de economiști și juriști, dar și mari probleme în economie și justiție. Caricatura suspomenită exprimă însă foarte bine și atitudinea persiflantă, disprețuitoare, față de niște meserii foarte importante cum sunt cea de portar, de măturător și de gunoier. Atitudinea asta caustică, disprețuitoare față de portari, gunoieri, măturători a existat și în țara uriașă care era chipurile conduse de clasa muncitoare. Dar ea s-a generalizat mai cu seamă în epoca tranziției. Într-o perioadă în care societatea se transformase în junglă, în care corupția, bișnița și mișmașurile erau la ordinea zilei, să îmbrățișezi meseria de portar, gunoier, măturător însemna să mori de foame și pe deasupra să fii privit cu un soi de dispreț pentru că nu te poți descurca. Într-o asemenea societate anormală, nimeni nu numai că nu vrea să fie portar, gunoier, măturător, nu numai că e persiflat în această ipostază, ci și nici nu poate avea un salariu mulțumitor. De aceea, trăim decenii de rândul într-un spațiu în care devii măturător sau portar de nevoie, din neputința de a face altceva. Deloc întâmplător, deci, faptul că mulți dintre portarii și măturătorii autohtoni sunt oameni bătrâni, bolnavi, cocărjați, care nu mai au nicio alternativă pe piața muncii. Repet, e o situație anormală și atâta timp cât ea va dăinui sloganurile colectiviste și patriotice cu care ne bombardează politicienii, ar trebui considerate niște baloane de săpun. În mod normal, măturătorul sau gunoierul trebuie să fie nu doar bătrân, ci și tânăr, nu doar crispat, ci și vesel, jovial, să aibă un salariu comparabil cu al parlamentarilor, care să-i permită să plece verile la mare. În mod normal, măturătorul, gunoierul și portarul trebuie respectați pentru că ne asigură confortul cotidian. În mod normal, măturător trebuie să devii nu doar de nevoie, ci și pentru că ți se deschid în față niște posibilități.
Serviciile secrete nu mai sunt chiar atât de secrete ca pe vremuri. Și ce legătură are personajul James Bond cu serviciile secrete, aflați din jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu.
Când spui servicii secrete, ai imaginea unei instituții învăluite în mister, ai cărei membri și-au pierdut practic identitatea civilă și unde rămân ascunse fel de fel de lucruri. Toate astea, nu-i așa, spre binele societății, spre folosul nostru, al tuturor, pentru că dacă serviciile secrete ne supraveghează, o fac pentru ca să ne protejeze. Cum mi-am format o anume imagine despre serviciile secrete? Simplu. Citind literatură cu spioni, romane de John le Carré sau al căror protagonist este James Bond. E drept, înainte de 1909 aveam o altă imagine, mult mai concretă, despre serviciile secrete, dar prefer să o las în uitare. Ori ceea ce m-a frapat în ultimii ani a fost transformarea serviciilor secrete în servicii mult mai puțin secrete. Toată lumea știe că serviciile secrete ascultă telefoanele și înregistrează conversațiile private. Ei bine, frapant e mai întâi faptul că serviciile secrete nu fac din asta niciun secret. Mai mult, în presă, apar fragmente din înregistrările respective, apariție de neconceput dacă n-ar avea undă verde din partea serviciilor secrete. La rândul lor, persoane implicate în diferite afaceri dubioase, indivizi aflați sub banchetă, își publică și ei în presă pasaje din înregistrările făcute de Serviciul Român de Informații. Oare aici funcționează prevederile legii dreptului autor? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:25, o lume întreagă a așteptat cu sufletul la gură și a respirat ușurată când primii dintre cei 33 de mineri din Chile, blocați în adâncuri timp de 69 de zile, au fost salvați. Cu ecouri din Statele Unite ale Americii la această operațiune, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
David McAteer, expert în siguranța minelor, care a lucrat în administrația lui Bill Clinton, a spus că cilienii au făcut o treabă grozavă pe toată durata când minerii au fost blocați în subteran și în operațiunile de salvare. Chiar și psihologic, autoritățile au făcut foarte bine, nedorind să creeze așteptări exagerate, atunci când inițial au spus că minerii ar putea fi salvați doar în jurul Crăciunului, pentru ca apoi să depășească fiecare termen stabilit pentru instalația de salvare. Au fost buni și au fost și norocoși. E nevoie de ambele într-o astfel de situație limită, a spus expertul american. Ieri președintele Statelor Unite, Barack Obama, și-a alăturat vocea celor care au salutat operațiunea de salvare. Președintele a spus că este mândru de toți americanii care au lucrat cu cei din Chile în efortul de a-i readuce la suprafață pe mineri. La Departamentul de Stat, purtătorul de cuvânt, P.J. Crowley, a spus: felicitări statului Chile pentru remarcabila operațiune de salvare a minerilor. Ce demonstrație fantastică de speranță și pricepere. Unul dintre numeroșii eroi acestei operațiuni este american, Jeff Hart. Când a fost chemat să ajute în Chile, el se afla detașat la un corp de armată în Afganistan, unde săpa puțuri pentru apă. Au urmat 33 de zile și nopți albe, manevrând instalația de forare, care în cele din urmă a creat breșa prin care au fost scoși minerii. La câteva ore după ce mina s-a prăbușit la 5 august, autoritățile chiliene au stabilit că proprietarii minei nu au resursele necesare operațiunii de salvare și au cerut firmei de minerit proprietate de stat, Codelco, să preia operațiunea. Codelco a apelat atunci la o firmă americano-chiliană, Geotech Boyles, să elaboreze și execute unul dintre cele trei planuri de salvare. Geotech a adunat o echipă cu participarea câteva firme americane din Pennsylvania, constructoare de echipament de forare. Hart a fost chemat din Afganistan pentru că, spun experții, este cel mai bun. A fost cea mai dificilă operațiune de forare pe care am făcut-o vreodată, a spus Hart, explicând, erau 33 de vieți în joc. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Europa Liberă emite și pe frecvențele postului Prime FM. 89,5 MHz la Edineț, 90,5 MHz la Bălți, 90,3 MHz la Regina, 92,3 MHz la Ungheni, 67,58 MHz la Strășeni, 88 MHz la Chișinău, 94,7 MHz la Varnița, 107,5 MHz la Comrat, 92,6 MHz la Cahul. Ascultați emisiunile Europei Libere de luni până vineri la orele 7 și 19, iar sâmbătă și duminică la ora 13. Sâmbătă la ora 10, emisiunea Dialoguri Transnistrene în limba română, iar lunea, tot la 10, aceeași emisiune în limba rusă.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda evenimentelor, vicepremierul Iurie Leancă, ministrul al afacerilor externe și integrării europene, și Gunnar Oigand, directorul general pentru relații externe al Comisiei Europene pentru Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală, vor susține o conferință de presă pe marginea celei de-a patra runde de negociere acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Și din programul activităților de hram, depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt la ora 8, tot atunci începe și liturghia la Catedrala Nașterea Domnului. Pe parcursul zilei vor fi organizate mai multe expoziții, fiți în Piața Mare Adunări Naționale, acolo vor veni și artiști de pe ambele maluri ale Prutului care vă vor întregi bună dispoziție. Nu ratați emisiunile de seară ale Europei Libere la ora 19, Moldova la ora 7, la ora 21, sinteza zilei.
europaliberă.org este adresa de internet la care puteți găsi toate emisiunile, interviurile și reportajele colegilor noștri.
Tot acolo și materiale video, avem și forum, așa că așteptăm și sunteți invitați să scrieți comentariile dumneavoastră pe marginea tot ceea ce ascultați la Europa Liberă. Moderatorii din această dimineață, Valentina Ursu și Paul Codorogea, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.